9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยไกลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงานการพันธุ
์สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนันท์เกษตรอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็มาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเราขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะคะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561มาแล้วค่ะคำถามก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชื่อว่าอะไรค่ะขอทั้งชื่อและนามสกุลนะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารคำแนะนำแผ่นพับต่างๆที่ผลิตโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านสามารถเขียนบอกมาในจดหมายได้เลยหรือไปรษณียบัตรได้เลยนะคะเขียนที่อยู่ของท่านเขียนประเด็นเอกสารที่ท่านต้องการให้ชัดเจนนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอย่างที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพสมุนไพรประจำบ้านเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เรื่องของการเทคนิคการจัดการและการเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์จากผึ้งนะคะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน IPM การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การปลูกมะละกอพวกนี้นะคะก็มีหลากหลายค่ะนอกจากนี้มีอีกเยอะแยะเลยเพียงแค่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีไหมนะคะก็ลองเขียนเข้ามาก่อนก็ได้เขียนเข้ามาบอกก่อนว่าอยากจะได้ข้อมูลประมาณไหนข้อมูลเรื่องอะไรนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะจัดหาให้นะคะถ้ามีเอกสารก็จะส่งไปให้เลยหรือถ้าไม่มีจะต้องไปประสานงานขอจากนักวิจัยนักวิชาการเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการจัดการให้นะคะก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของผึ้งนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงวิธีการเลี้ยงผึ้งที่มาจากเรียกว่าชนวนที่อยากจะพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงผึ้งก็คือศูนย์ผึ้งเชียงใหม่หรือที่เรียกเต็มๆว่าศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เขาไปจัดฝึกอบรมเรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเพื่อให้เป้าหมายก็คืออยากจะให้เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะคะดิฉันก็เลยนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงผึ้งซึ่งศูนย์ผึ้งเชียงใหม่นี่แหละเป็นคนถ่ายทอดให้เนี่ยนะคะรวบรวมเอาไว้ให้เนี่ยเอามานำเรียนให้ท่านได้รับทราบกันครั้งที่แล้วเราพูดถึงเราได้รู้แล้วนะคะว่าผึ้งเนี่ยมีกี่ชนิดนะทวนสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะผึ้งมีอยู่4ชนิดหรือ4ประเภทก็คือผึ้งหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ดุร้ายที่สุดนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะชอบทำรังนะคะอยู่ตามใต้กิ่งไม้ตามอาคารที่สูงที่โล่งแจ้งนะคะเป็นรังใหญ่ๆนะคะ2ก็คือผึ้งมิ้มซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดรังผึ้งของผึ้งมิ้มเนี่ยจะสร้างคล่อมกิ่งไม้นะส่วนใหญ่จะอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆเป็นรังขนาดเล็กนะคะไม่ใหญ่มากสองชนิดนี้ทั้งผึ้งหลวงและผึ้งมิ้มนั้นไม่เหมาะสำหรับนำมาเลี้ยงนะคะสามนะคะผึ้งโพรงค่ะผึ้งโพรงก็จะเป็นผึ้งที่เป็นผึ้งประจำถิ่นในบ้านเราอะค่ะมักจะทำรังอยู่ในโพรงหินหรือว่าโพรงไม้ซึ่งจะเป็นผึ้งที่เกษตรกรแถวภาคใต้เขานิยมทำกล่องให้ผึ้งเนี่ยมาอาศัยอยู่ในกล่องของเขานะคือไปดึงให้ผึ้งโพรงที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติเนี่ยมาอยู่ในกล่องเพื่อให้สะดวกในการเก็บน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงนั้นๆนั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายก็คือผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งที่ ต่างด้าวนะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียจะมาจากทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาค่ะเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากผึ้งหลวงนะคะแล้วก็เป็นผึ้งที่มีนิสัยไม่ค่อยดุร้ายแล้วก็จะไม่ทิ้งรังไปไหนดังนั้นก็จะเหมาะกับการเลี้ยงเพื่อที่จะเก็บน้ำผึ้งนั่นเองค่ะเราได้รู้ถึงวรรณะของผึ้งไปแล้วว่าผึ้งนั้นมีอยู่3วรรณะหลักๆก็คือวรรณะแรกเป็นผึ้งนางพญาหรือ The Queen นะคะเป็นผึ้งที่สำคัญที่สุดในรังผึ้งถ้าไม่มีนางพญารังผึ้งนั้นก็จะเรียกว่าไม่ใช่รังผึ้งอีกแล้วนะนางพญาก็จะมีหน้าที่หลักๆก็คือผสมพันธุ์วางไข่และควบคุมสังคมของผึ้งให้อยู่ในสภาพปกตินั่นเองนะคะโดยทั่วไปแล้วนางพญาจะมีขนาดใหญ่ที่สุดลำตัวยาวกว่าผึ้งตัวผู้แล้วก็ผึ้งงานปีกสั้นนะคะเคลื่อนไหวช้าและส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในรังเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่เป็นหลักค่ะท่านผู้ฟังคะพูดถึงผึ้งนางพญาแล้วมันก็มีประเด็นของเรื่องของผึ้งแยกรังเข้ามาผึ้งแยกรังหรือที่ฝรั่งเรียกว่าสวามนั้นนะคะสวามนั้นเป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรนะคะคืออะไรกันแน่เรียกว่าผึ้งแยกรังเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากการที่มีนางพญาใหม่เกิดขึ้นมาในรังแล้วจะมีการแบ่งไปอยู่รังใหม่เพราะอย่างที่บอกว่านางพญาจะมีรังละ1ตัวนะคะเมื่อมีนางพญาใหม่เกิดขึ้นมานางพญาเก่านางพญาใหม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็นางส่วนใหญ่แล้วนางพญาเก่าอาจจะจะเป็นฝ่ายแยกรังออกไปหรือว่าออกไปก่อนแล้วนะคะเมื่อเกิดผึ้งนางพญาตัวใหม่ขึ้นมาผึ้งงานก็จะป้องกันผึ้งนางพญาตัวใหม่ไม่ให้ผึ้งนางพญาตัวเก่ามาทำร้ายนะคะผึ้งนางพญาตัวใหม่เมื่ออายุได้ 3-5 วันก็จะเริ่มออกบินเพื่อผสมพันธุ์การผสมพันธุ์ก็จะเกิดในแถวๆรังนะคะสูงสัก 50-100 ฟุตผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้นะคะแล้วก็จะท้องตั้งท้องภายใน 2-4 วันแล้วก็จะเริ่มวางไข่นี่ก็คือเรื่องของการแยกรังก็คือถ้ามีการเกิดนางพญาตัวใหม่ขึ้นมาตัวเก่าแยกรังออกไปนะคะถ้าไม่ได้มีการต่อสู้ตัวเก่าแยกรังออกไปสร้างรังใหม่ตัวใหม่ก็จะเป็นผึ้งนางพญาตัวใหม่ของรังเดิมลักษณะแบบนี้ซึ่งเทคนิคแบบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มรังเมื่อเพิ่มรังเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแหล่งที่จะเก็บน้ำผึ้งแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนั่นเองดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งถึงต้องมีเทคนิคในการแยกรังผึ้งด้วยซึ่งในส่วนนี้เป็นเทคนิคชั้นสูงนะคะที่เรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความรู้ต้องใช้ทักษะพอสมควรดังนั้นเรื่องนี้ถามว่าทางศูนย์ผึ้งเชียงใหม่สามารถให้ความรู้หรือว่าสอนฝึกสอนให้ท่านได้ไหมได้ให้คำแนะนำได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูผึ้งวรรณะที่2นะคะก็คือผึ้งตัวผู้หรือว่า the drone ค่ะผึ้งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวอ้วนนะคะจะไม่มีเหล็กในเป็นผึ้งกลุ่มเดียวที่จะไม่มีเหล็กในนะคะลิ้นจะสั้นมากจะคอยรับอาหารจากผึ้งงานหรือว่าดูดกินน้ำหวานจากที่เก็บเอาไว้ผึ้งตัวผู้จะเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสมเมื่ออายุได้ประมาณสัก16วันก็พร้อมจะผสมพันธุ์ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วผึ้งตัวผู้เนี่ยจะผสมพันธุ์ในวันที่มีอากาศดีท้องฟ้าสดใสนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วผึ้งตัวผู้ตัวนั้นก็จะตกลงมาตายค่ะตกลงมาตายเมื่อหมดฤดูผสมพันธุ์ถ้าผึ้งตัวผู้ตัวไหนไม่ได้ผสมพันธุ์ก็มักจะถูกไล่ออกจากรังไปเรียกว่าก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องออกไปลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็คือผึ้งตัวผู้มากลุ่มสุดท้ายวรรณะสุดท้ายก็คือผึ้งงานหรือว่า the worker เป็นผึ้งที่มีจำนวนเยอะที่สุดในรังเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดด้วยในรังแต่มีจำนวนมากเน้นจำนวนปริมาณเป็นผึ้งที่เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมกับเชื้อตัวผู้นั่นเองผึ้งงานเป็นผึ้งตัวเมียเหมือนกับผึ้งนางพญานะคะแต่จะเป็นเพศเมียที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องทำงานเป็นทำหน้าที่เป็นผึ้งงานส่วนของรังไข่จะมีขนาดเล็กก็ไม่สามารถสร้างไข่ได้ก็เลยเป็นผึ้งนางพญาไม่ได้นั่นเองค่ะและยกเว้นในกรณีที่รังผึ้งเกิดขาดนางพญาขึ้นมาผึ้งงานบางตัวก็อาจจะมีการพัฒนากลายมาเป็นผึ้งนางพญาตัวใหม่ได้เหมือนกันนะคะจุดเด่นของผึ้งงานก็คือมันจะมีต่อมไขมันต่อมไข่ผึ้งขออภัยค่ะมีต่อมไข่ผึ้งมีตะกร้อเก็บเกสรมีต่อมกลิ่นเพื่อที่จะบินไปดูดเอาเก็บเอาน้ำหวานเอาเกสรจากดอกไม้จากต้นไม้เอามาเก็บไว้ในรังนั่นเองนี่คือผึ้งงานนะคะผึ้งงานจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันดูดเอาน้ำหวานเก็บ เกสรเหล่านี้มาเนี่ยนะคะมันก็ต้องเก็บไว้ในตัวมันนะคะแล้วมันก็จะมีกระบวนการภายในตัวในการย่อยในการเปลี่ยนสภาพของน้ำหวานที่ได้จากต้นไม้เนี่ยนะคะจากดอกไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจากกระบวนการย่อยภายในตัวผึ้งแล้วพอไปถึงรังมันก็คายออกมาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สะสมเอาไว้ในรังผึ้งค่ะนี่ก็เราได้รู้แล้วนะคะว่าผึ้งเนี่ยมีอยู่3วรรณะหลักๆก็คือผึ้งนางพญาผึ้งตัวผู้แล้วก็ผึ้งงานนะคะแต่ละวรรณะก็มีหน้าที่ของตัวมันเองนะคะมีหน้าที่ของตัวมันเองแล้วเมื่อทุกวรรณะทำหน้าที่ของมันได้ดีสภาพสังคมของผึ้งในสังคมนั้นหรือว่า1รังเนี่ยถือว่าเป็น1สังคมนะคะเมื่อทุกส่วนทำงานได้ดีสังคมนั้นก็จะเจริญเติบโตก็แข็งแรงนะสภาพแวดล้อมดีสุขภาพดีนั่นเองนะคะทำให้รังในอยู่ได้นานแล้วก็มีผลผลิตดีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของพฤติกรรมภายในรังผึ้งแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงผึ้งเราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับเข้ามาเราพูดถึงเรื่องของผึ้งกันต่อค่ะ
50ปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องประเทศไทยดินแดนแห่งกล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีการค้าขายกันมากว่า50ปีโดยเมื่อปี2540กรมส่งเสริมการเกษตรได้รวมกลุ่มและจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกเป็นครั้งแรกเพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและขยายช่องทางการตลาดบริหารจัดการเงินกองทุนกลุ่มเองซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันรวมถึงจัดฝึกอบรมผู้นำกลุ่มและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้เกษตรกรจนเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจกล้วยไม้ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการผลักดันการพัฒนากลุ่มจนเข้มแข็งกลายเป็นคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดการประกวดกล้วยไม้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ให้มากขึ้นและมีส่วนรวบรวมและบริหารจัดการเชื้อพันธุ์กล้วยไม้จากแหล่งต่างๆที่สามารถให้บริการเชื้อพันธุ์แก่เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ใหม่มีการนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานพันธุกรรมกล้วยไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยเป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้183สกุล 1,224 ชนิดนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังส่งเสริมด้านการตลาดกล้วยไม้โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพืชสวนของประเทศต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศทำให้มีการขยายการส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนรวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้ากับผู้ประกอบการเกิดคู่ค้ารายใหม่หรือเกิดการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆด้วยเพื่อเป้าหมายก้าวสู่การเป็นดินแดนแห่งกล้วยไม้หรือ Land of Orchid ในที่สุด50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดสตูลกันสตูลจังหวัดเล็กๆในภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานเล่าขานที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีสถานที่น่าไปท่องเที่ยวมากมายถ้ำเลสเตโกดอนทะเลแหวกสันหลังมังกรและอุทยานแห่งชาติตะรุเตานอกจากนั้นที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บริหารจัดการโดยกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบางสาเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลควนโพอำเภอเมืองสตูลนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนตำนานเรื่องราวเรื่องเล่าและการละเล่นต่างๆที่บ้านพักโฮมสเตย์ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์การผลิตแก๊สชีวภาพการทำน้ำหมักเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะและปลาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรภูมิปัญญาวิศวกรป.4ที่ผลิตเครื่องจักรใช้เองในการผลิตข้าวกล้องจากนาอินทรีย์มีการเชื่อมโยงฐานเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆในตำบลเพื่อสร้างการมีส่วนให้เกิดการกระจายรายได้ที่หลากหลายรูปแบบสู่กลุ่มต่างๆของชุมชนท่านจะสนุกสนานไปกับการนำเที่ยววิถีชุมชนด้วย3ล้อพ่วงข้างเป็นบรรยากาศสนุกๆอีกรูปแบบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสตูลไปท่องเที่ยวที่นี่กันให้ได้ ะคะช่วยการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล074-711-106 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของพฤติกรรมภายในรังผึ้งกันค่ะในส่วนของในรังผึ้งเนี่ยจะมีพฤติกรรมหรือที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่สำคัญอันดับแรกก็คือการสร้างรวงค่ะวัสดุที่ใช้ที่ผึ้งใช้ในการสร้างรวงก็คือไข่ผึ้งนะคะผลิตจากต่อมไข่ผึ้งที่อยู่ด้านล่างของตัวผึ้งงานนะคะผึ้งงานที่ผลิตไข่ได้ทั่วไปจะอายุระหว่าง 12-17 วันนะคะแล้วก็จะมีลักษณะไข่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเกล็ดบางๆสีขาวใสแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะผึ้งงานจะต้องกินน้ำหวานเป็นจำนวนมากนะคะและถึงจะผลิตไข่ผึ้งออกมาได้มีคนเคยคำนวณว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผึ้งจะใช้น้ำหวานประมาณ 8.4 กิโลกรัมในการผลิตไข่ผึ้งได้1กิโลกรัมค่ะกิจกรรมที่2ที่เกิดขึ้นในรังก็คือการเลี้ยงดูตัวอ่อนนะคะอายุได้ประมาณ 3-11 วันผึ้งงานก็จะเป็นผึ้งพยาบาลนะหรือว่าเป็นตัวที่คอยดูแลตัวอ่อนภายในรังที่ฟักออกมาจนเป็นตัวเต็มวัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการดูแลไข่ทันทีที่นางพญาวางไข่จากนั้นไข่ก็จะมีผึ้งพยาบาลไปตรวจดูเป็นระยะจนกว่าจะเกิดออกมาเป็นตัวหนอนแล้วกลายมาเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนอกจากนี้ผึ้งพยาบาลก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องคอยให้อาหารกับตัวหนอนนะคะจนกว่าจะกลายมาเป็นตัวเต็มวัยกิจกรรมที่3นะคะก็คือการป้อนน้ำหวานผึ้งจะสามารถกินน้ำหวานที่อยู่ในหลอดรวงได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่าผึ้งก็จะป้อนน้ำหวานซึ่งกันและกันค่ะผึ้งนางพญาและผึ้งตัวผู้เนี่ยแทบจะไม่พบเลยว่ากินอาหารได้ด้วยตนเองนะคะต้องอาศัยผึ้งงานมาป้อนให้ตลอดเลยนะคะก็เรียกว่า2วันนั้นสบายสบายนะคะผึ้งงานก็ทำหน้าที่ไปกิจกรรมสุดท้ายที่เกิดขึ้นในรังก็คือการป้องกันรังค่ะทำหน้าที่ผึ้งงานก็ทำหน้าที่เป็นผึ้งทหารนะคะป้องกันไม่ให้รังถูกทำลายหรือว่าถูกรุกรานค่ะผึ้งทหารจะอยู่ปากทางเข้ารังนะคะเพื่อป้องกันแต่ถ้าในช่วงที่ฤดูที่มีดอกไม้บานมากๆเนี่ยผึ้งทหารจะอยู่ที่ปากทางเข้ารังน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูที่น้ำหวานน้อยก็จะพบผึ้งทหารอยู่ทางเข้ารังมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าเป็นฤดูที่ผึ้งทหารดุค่อนข้างจะดุด้วยนะคะผึ้งทหารที่เฝ้าอยู่หน้ารังเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะคะที่จะโจมตีศัตรูทันทีค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะคือผึ้งทหารเนี่ยนอกจากจะป้องกันศัตรูภายนอกแล้วยังดูต้องมีการตรวจสอบผึ้งงานที่เข้ามาด้วยถ้าจะเข้ารังต้องผ่านการตรวจสอบจากผึ้งทหารก่อนนะมันใช้เวลาประมาณ 1-3 วินาทีนะคะใช้หนวดแตะตามลำตัวของผึ้งงานว่าถ้าใช่พวกเดียวกันมันก็ปล่อยเข้าไปนะคะลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องของการเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะคะในส่วนของเทคนิคในเรื่องของการเก็บน้ำผึ้งเรื่องของการเก็บเกสรการเก็บนมผึ้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งทั้งนั้นเลยซึ่งนอกจากน้ำผึ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วเนี่ยนะคะยังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ท่านสามารถเก็บได้จากผึ้งแล้วก็เมื่อได้แล้วนะคะใช้ประโยชน์โดยตรงเลยก็ได้หรือจะไปแปรรูปทำไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็จำหน่ายติดตราติดสัญลักษณ์ของตัวเองมีสูตรผลิตด้วยตนเองก็จะทำให้ท่านมีรายได้นะเป็นอาชีพใหม่เสริมนะคะนอกจากที่จะท่านอาจจะทำสวนผลไม้นะคะเอาผึ้งไปเลี้ยงนะเอาผึ้งไปเลี้ยงช่วยผสมเกสรแล้วก็เก็บน้ำผึ้งขายเก็บผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากผึ้งเอาไปแปรรูปขายเป็นรายได้เสริมเป็นกิจกรรมเสริมก็ได้นะคะเรียนเชื่อว่าในส่วนของถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีของผึ้งของท่านเนี่ยมีคุณภาพดีเนี่ยอนาคตท่านอาจจะกลายเป็นผู้เลี้ยงผึ้งแทนที่จะเป็นผู้ปลูกผลไม้ก็ได้นะคะคือเรียกว่ารายได้ที่คิดว่าเป็นอาชีพเสริมเนี่ยกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยเพราะว่าค่อนข้างจะมีรายได้ดีกว่านั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ดิฉันนำเรียนไปว่านอกจากผึ้งแล้วก็จะมีกลุ่มของคลั่งนะคะคลั่งนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ในส่วนของจะเรียกว่าไข่ก็คงได้นะคะเรียกว่าเป็นแว็กหรือว่าเป็นไข่ของมันในการนำมาใช้ประโยชน์นะคะคลั่งแล้วก็จะมีกลุ่มของ ชนรงค์ซึ่งก็จะเป็นแมลงจำพวกผึ้งชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในลักษณะที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นพืชเป็นแมลงเศรษฐกิจได้เหมือนกันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันก็เนื่องจากว่ารับประทานได้ก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดนั่นเองนะคะปัจจุบันจิ้งหรีดไม่ใช่แค่อาหารกินเล่นหรืออาหารว่างของคนไทยแค่นั้นแล้วนะคะกลายเป็นอาหารส่งออกไปเมืองนอกเมืองนาบรรจุกระป๋องนะคะเลี้ยงแล้วทอดบรรจุกระป๋องแต่งรสแต่งกลิ่นนิดหน่อยนะคะใส่กระป๋องส่งเมืองนอกตอนนี้ฝรั่งก็ชื่นชอบกันมากขึ้นนะคะยอมรับแล้วว่าแมลงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าอย่างหนึ่งเทียบเท่ากับพวกเนื้อของสัตว์ใหญ่ๆที่ฝรั่งเขาชอบกันนั่นแหละนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรื่องของชนรงค์นะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของชนรงค์กันนะคะวันนี้คงต้องลาไปเพียงแค่นี้เพราะว่าเวลาจำกัดเพียงแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนโลมาในประเทศไทยคุณผู้ฟังคะโลมาไม่ใช่ปลานะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะแตกต่างจากปลาอย่างชัดเจนคือการวางตัวของครีบหางและการเลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงการเป็นสัตว์ที่มีสายรกนั่นเองค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนั้นมีจำนวนประชากรวานและโลมามากที่สุดค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลางคือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นพบประชากรวานและโลมาอยู่ที่140ตัวขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาหลังโหนกและโลมาหัวบ่าแตกต่างไปจากบริเวณอ่าวไทยตอนบนคือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสมุทรปราการพบจำนวนประชากรวานและโลมาอยู่ที่135ตัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาอีลาวดีและโลมาหัวบ่าค่ะส่วนบริเวณที่มีประชากรวานและโลมาน้อยที่สุดคืออ่าวไทยตะวันออกคือตั้งแต่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราดพบจำนวนอยู่ที่ประมาณ100ตัวเป็นกลุ่มโลมาอิระวดีค่ะ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ